sveicinu visus, kas Latvijas Kristīgā radio Viļņos šobrīd klausās Adventistu Vispasaules radio pusstundas programmu. Ar jums kopā šīs dienas raidījumā būšu es, Dāvis Trubeckojs, un šodien piedāvāšu jums radio klausītāji vairāk iedziļināties reformācijas tēmā. Ar to arī sāksim, jo tūlīt pat rubrikā aktuālais jautājums mācītājs Andris Pešelis un Adventistu Baltijas Unijas mandzinis Zigurds Laudurgs diskutēs par jautājumu, kas ir sola fide. Pēc tam rubrikā Uzticības stāsts dzirdēsim Janas Janišauskas sarunu ar studenti Ievu Birziņu. Un raidījuma noslēgumā mācītājs Agris Bērziņš līdzdalīs garīgās pārdomas ar tematisku nosaukumu Miers nemierā. Raidījums solās būt atziņām bagāts. Un novēlu jums, radio klausītāji, svētīgu klausīšanos.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Tagad reformācijas jubilejas laikā mēs aplūkojam piecas solas. Mums bija iepriekšējā raidījumā sola skriptūra. Šoreiz mums jāaplūko ir nākošā sola, jeb tikai ticība, jeb glābšana tikai ticībā. Esmu šeit kopā ar Zigurdu Laudurgu un vēlos viņam uzdot jautājumu. Zigurda, ko tu saproti, kad dzirdi šādu teikumu? Glābts tikai ticībā.
Nu, tā ir tāda prieka vēsts priekš manis, bet es gribētu tādu mazu atkāpu, ka šis teiciens sola fide vai tikai ticībā radās reformācijas pirmsākumos kā atbilde tālaika viduslaiku baznīcai, jo tālaika luterlaika baznīca mācīja, ka taisnoti mēs tiekam caur ticību un caur ticības darbiem. Un šie divi gāja kopā, ka tu nevarēji baznīca mācībīt, ka ticība un darbiem ir jābūt, lai tu tiktu taisnots.
Jā, un tur sakramentos tas viss bija iekļauts.
Jā, un tāpēc reformātori pētot Bībeli, stāvot uz šo solā skriptūra, viņi nāca paziņojumu, nē, tā tas nav. Bībeli skaidri māca, ka taisnot mēs tiekam tikai caur ticību. Un caur šo ticību mēs it kā ietērpjamies Kristus taisnībā. Un tā Kristus taisnība ir tā, kur padara mūs pieņemams Dievu priekšā.
Jā, mēs jau saprotam taisnošanu tikai Dieva darbs, jo cilvēkam pašam nepiemīt savu taisnību, jo ko mēs varam nopelnīt ar saviem darbiem, tas ir tikai nāve. Tā mums apliecina svētie raksti. Un tikai uzticoties Jēzum Kristum, mēs varam arī atrast glābšanu. Bet tomēr tev var rasties šāds jautājums, bet nu kāpēc jātic būt tikai Kristum? Varbūt cilvēks vienkārši sirsnīgi tic kaut kam labam. Kāpēc vajag ticēt tikai Kristum?
Man jau liekas, ka ticēt labam nav nekas slikts, ja, un mums jau šeit tad vajag kaut kam labam ar ticēt, bet ja jautājums ir par mūsu glābšanu vai par taisnošanu, tad taisnot var tikai Kristus, tikai ticība personīgam pestītājam, un tāpēc ticība labajam vai kaut kam vispārīgam mūs netaisno, un tas ir tā atšķirība.
Jā, jo bieži vien šie ticējumi labajam tur ir sāc individuālās, mainīgās un nepastāvīgās gribēšanas interpretācijas, bet te mēs tiešām redzam, ka šī tikai ticība, šīs reformācijas sauklis iet kopā ar sola skriptūru, ka mēs varam būt glābti tikai ticībā balstoties uz svētajiem rakstiem. Nu, piemēram, Jāņa evaņģēlēja teiks, kas tic, nenāks tiesā, kas Kristum tic, tam būs mūžīgā dzīvība, vai arī raksta vieta, kas pašu Luteru tās saviļņoja romiešiem, 1.17 taisnais no ticības dzīvos, vai arī cilvēks tiek taisnots ticībā neatkarīgā no bauslības darbiem, vai arī zinādām, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet tikai ticībā Jēzum Kristum. Un tā, kā tad es te iznāk? Vai tad es tagad ticu Jēzum Kristum, man tad nekādu labo darbu vairs nevajag, baušļus vairs nevajag? Kā tad īsti te iznāk?
Ja drīkst, es vien īsu gribēju piemēru šajā sakaribā izstāstīt no Lutera dzīves, kā Luters lasot kaut vai romiešiem trešo nodaļu, kuri teiks, ka Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, viņš šo Dievu taisnību saskatīja kā Dievu, kā tāda tiesnesi, bargu soģi, kas skatās, vai tu dari vai nedari. Un ja tu nedari, tad tu esi slikts un tev jāsoda. Un tad, kad viņš nāca pie atziņas, ka Dievs to neprasa šo taisnību no cilvēka, bet ka cilvēks šo taisnību saņem ticībā, viņam Dievs pilnīgi izmainījās. Un tāpēc es domāju, ka tie darbi ir vajadzīgi, bet mēs jaucam, manprāt, divas tādas fāzes. Viena ir šī taisnošana, kuru es saņemu ticībā, un otra ir šī svētošana, ko mēs saucam tādu terminā pa svētošanu, kas jau ir ticīgā dzīve, kas ir tad, kad es esmu pestīts, ka esmu taisnots, tad es turpinu dzīvot svētu dzīvi, un tur ir vajadzīgi šie darbi, šī paklausība, uz ko arī Bībele mūs aicina.
Jā, nu, piemēram, arī pats Mārtiņš Luters, viņš teica, ka darbi ir pat nepieciešami glābšanā, bet tie neizraisa glābšanu, jo tikai ticība visus to sniedz. Jā, un viņš pat ir sacīts tā, ka tie, kas nedara labos darbus, ir neticīgie. Jā, jo ja cilvēks tic uz Jēzu Kristu, tad tie labie darbi tā kā seko. Un viņš pat vēl sacīs tā, ticība no darbiem nevar atdalīt kā gaismu, nevar atdalīt no siltumu. Vai arī kā viens cits reformātors, piemēram, Žans Kalvins teica, labie darbi ir ticības auglis.
Mm-hmm.
Tie izriet no tā.
Pilnīgi piekrīt, jā.
Un pat arī, kā mēs redzam, visi reformātori, kā tādi ir bijuši morāli skaidri cilvēki, viņi ir darījuši labus darbus. Ne jau tāpēc, lai to glābšanu nopelnītu, bet tāpēc, ka viņi ticībā, uzticoties Jēzum Kristum, viņi to dara no mīlestības uz Dievu.
Mīlo un Dievu. Ir tāds teiciens, ka Dievu baušļiem var paklausīt tikai pestīt cilvēki.
Jā.
Tā kā tā taisnošana vai tā ticība nāk pa priekšu, jā.
Jā, un baušļi nav grūti, tāpēc, ka ja cilvēks mīl Dievu, viņš dar to, kas ir labs par Dievam par prieku. Un uz to arī reformātori vienmēr arī ir uzsvēruši.
Es te nesen pārlasīju grāmatu Krista dziedinošā kalpošana, un tur 36. Lapusē bija tāds interesants citāts, kas man liekas dod tādu zinām gaismu, vismaz man deva. Tur ir teiks tā, ticība Kristum tikai kā pasaules pestītājiem, nekad nespēja dziedināt dvēseli. Ticība, kas dāvā pestīšanu, nav tikai piekrišana evaņģēlija patiesībai. Paties ticība ir tā, kas pieņem Kristu par savu pestītāju. Un man liekas, ka tā dzīvā ticība, tā pestījošā ticība ir tā, ka tu personīgi attiecības nodibi. Nevis tici tādam globālam dievam, jā, ir dievs. Bet man liekas, ka tā atslēga ir tas, ka tā ir personīgs kaut kas. Ja, ka tas dievs kļūst par tavu personīgu tēvu, draugu, glābēju.
Jā. Un mēs arī, piemēram, lasām arī evaņģēlijos, jā, ka, piemēram, Kristus ir mācīja, kas ceļ uz klinti. Jā, tad ir arī uzticīgais kalps, jā, dara labu, jā, un aicinājums esiet pilnīgi. Un arī pie augšām celšanās, tur arī, piemēram, viņš raksta, jā, kas dara labu, tas ceļas augšā uz dzīvību, kas dara ļaunu, tas atkal tiecīgi uz sodu. Un vēl arī, kad Kristus nāks otrreiz, viņš nāks atmaksāt tik vienam pēc viņa darbiem. Tad mēs redzam, ka ticība, ka mēs esam glābti tikai ticībā, tā tieši izraistos labos darbus, kas attiecīgi saņem atalgojumu. Tā, lūk, radio klausītāji, tā nu jāsaka, ka mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu, ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Šī taisnošana un glābšana ir iesakņota mūžībā. Tā ir pasludināta no krusta, tā ir garantija un drošība, un Kristus mūs aicina aktīvai paklausībai.
Teikšu paldies studijas viesiem Andrim Pešalim un Zigurdam Laudurgam par reformācijas tēmai veltīto diskusiju. To turpināsim arī nākamās nedēļas raidījumā. Tagad ir pienācis laiks dot vārdu rubrikas Uzticības stāsts dalībniecēm. Jana Janišauska uz studiju ir aicinājusi Ievu Birziņu.
Labrīt, Kristīgā radio klausītājiem! Studijā ir Jana Janišauska, un mūsu uzticības stāsts šodien būs no jaunietes Ievas Birziņas. Sveika, Ieva!
Sveika!
Priecājamies, ka vari būt kopā ar mums šajā rītā, un esmu tevi aicinājusi uz studiju, lai iztaujātu par uzticības stāstu, ko esi piedzīvojusi. Bet pirms tam, vai tu varētu ar sevi nedaudz iepazīstināt, ko tu dari ikdienā un kā norit tava dzīve pašlaik?
Es esmu šobrīd studente, studēju Latvijas universitātē sociālo pedagoģiju un esmu ļoti, ļoti iedvesmota par šo, ko es mācos.
Par ko gan ir tavs uzticības stāsts?
Mans uzticības stāsts ir par kādiem izaicinājumiem, uz kuriem Dievs mani aicināja, un par manu izvēli tiem atsaukties.
Vai tu varētu arī kaut ko sīkāk pastāstīt, kas tie par izaicinājumiem bijuši?
Jā, tas sākās apmēram decembra beigās, kad es uzzināju, ka tiek rīkots tāds projekts priekš jauniešiem Baltijas mērogā, kura nosaukums ir 95 izaicinājumi priekš Jēzus.
Ja nemaldos, tad tas ir bijis pagājušā gada decembris.
Jā, tieši tā. Un šis projekts tika veikts par godu tam, ka šajā gadā būs pagājuši jau 500 gadi kopš reformācijas, kad Luters piesita pie Vitenbergas durvīm 95 tēzes un, protams, arī par godu Jēzum.
Varbūt varētu sīkāk pastāstīt, ko tu darīji šajā projektā?
Jā, varbūt es varu arī sākt ar to, ka patiesībā tas nebija viegli izvēlēties tam pieteikties.
Un kāpēc tu izvēlējies?
Jā, tātad vispirms es izlasīju šo nosaukumu un likās tīk forši nosaukums izaicinājumu priekš Jēzus. Un es palasīju smalkāk un tad tur tajos izaicinājumos ietilpa veikt intervijas ar draudzes locekļiem par viņu piedzīvojumiem, par viņu pieredzi. Tad bija arī uzdevums iemācīties daudzas bībeles pārnes no galvas, iedot kādu labu kristīgu grāmatu kādiem draugiem vai paziņām, lūgt par cilvēkiem un vēl dažādi ļoti, ļoti interesanti izaicinājumi. Un man likās, es tiešām varētu mani ļoti spēcināt, stiprināt un es varētu iepazīties ar Dievu vairāk un citā kvalitātē. Bet tajā pašā laikā tas bija tiešām ļoti aizņemts laiks, jo es jau biju iesaistījusies daudzos citos projektos un tas bija tāds Ziemassvētku laiks un tas vienmēr ir tāds ļoti, ļoti piepildīts un kad visi steidzas un kad liekas, nav laiks neko citu darīt un nekam citam pieķerties. Bet es domāju, man ar Dievu par šo jāprunājas, jo man sirdī bija tā deksme un tā vēlme, kad es gribētu kaut ko darīt un šeit iesaistīties. Un tā es viņu lūdzu un es izveidoju savu plusiņu un mīnusiņu tabuliņu, kā es to parasti vienmēr daru. Un es sapratu, jā, ka man tas ir jādara un tas ir manis un Dieva dēļ, lai tiešām, lai mēs kļūtu daudz tuvāki. Un tā es sāku. Es mācījos bībeles pantus. Sāku intervēt cilvēkus un par intervijām es varu teikt, tas tiešām bija ļoti, ļoti brīnišķīgi, jo es iepazinu savas draudzes cilvēkus tā, kā es pirms tam nekad to nebiju iepazinusi. Es uzzināju, ka tiešām, kad katram cilvēkam, pat visparastākiem, ir tik liels stāsts un par to varētu sarakstīt grāmatu. Tiešām par katru cilvēku varētu sarakstīt grāmatu, kā Dievs viņu ir vadījis un kā Dievs ir darbojies.
Vai šīs intervijas arī mēs varam kaut kur lasīt un arī iedvesmoties no cilvēku stāstiem?
Nu, īstenē, tās ir pagaidām pie manis. Man pat īsti viņus tā nav pierakstītas, vairāk tā kā atziņas no šīm intervijām.
Kā personīgajā arhīvā nolabātas.
Jā, tieši tā.
Skaidrs. Un vēl par šiem izaicinājumiem, kurš ir bijis tavs, varbūt tāds, lielākais izaicinājums no visiem, kurus tu minēji?
Vislielākais varētu būt kādu draugu uzaicināšanu uz kādu kristīgu pasākumu. Jā, bija tā, ka es jau vienu gadu biju nomācījusies universitātē, un man bija zudis kontakts ar maniem vecajiem draugiem un skolas biedriem, jo es pati nedzīvoju Rīgā, un man nebija arī izveidojies ļoti tūs kontakts ar jaunajiem kursa biedriem, un tā es īsti nezināju, kurus varētu kur uzaicināt, un tā es atkal nācu pie Dieva lūkšanā un teicu, ka kad man ir vajadzīga kāda ideja, kāds plāns, kā šo varētu īstenot, jo patiesībā bija palicis tikai viens mēnesis līdz visiem izaicinājumiem, ka tiem bija jābūt pabeigtiem, es nezināju, ko lai dara. Un tā es domāju, un atcerējos, ka man ir vairāki draugi bērni, jo man ļoti, ļoti patīk bērni, un es izdomāju, ka es varētu izveidot pati kādu pasākumu priekš viņiem, kaut ko līdzīgu, kā ceļa meklētāja nodarbībā un tādā kontekstā. Un tā,
nu, kaut kas ar radošumu saistītajās nodarbībās, kas tās par nodarbībām varētu būt?
Jā, tas bija, kā lai saka, ietverta ceļa meklētāja programmā. Sazinājos ar ceļa meklētāju direktoru mūsu draudzē, un es izveidoju pasākumu, priekš bērniem, tādus aktīvus un pašus tādus, kas bērniem varētu interesēt.
Izglītojošas.
Jā, arī tā var teikt.
Mm-hmm. Un kā izdevās ar šiem bērniem līdz galam?
Jā, izdevās ļoti labi, jo man bija visi cilvēki, kurus vajadzēja uzaicināt, un arī bērniem tas ļoti patika, un es arī priekš sevi sapratu, ka man tiešām ļoti patīk ar bērniem nodarboties, un tas manī radīja tādu deksmi un tādu prieku, un tādu es biju uzlādātāka nekā pirms tam.
Un tie bērni, viņi bija no draudzes?
Nē, tie nebija no draudzes bērni.
No visiem šiem izaicinājumiem, ko tev nācās piedzīvot pagājušā gada, varētu teikt tādā visā nogrieznī, kā tu iemācījies uzticēties Dievam? Kas ir bijis tava uzticības stāsta, varētu teikt tāds pat stūrakmens?
Man liekas, tas varētu būt arī šis pats sākums, kad bija jāizdara tā izvēle doties vai nē, jo ja skatās tā no cilvēciskās perspektīvas, tad tiešām bija daudz lietas, kurās es biju iesaistījusies, un es jau domāju, ka es jau daru it kā daudz tādas labas darbiņas, bet šī uzticība, jā, tas bija tas, ka Dievs mūs aicina un liek mums deksmi par kaut ko, vai ja mums liekas tas neiespējami, tad tomēr ir jāiet, un, jo Dievam ir kaut kas tik liels priekš mums paredzēts, un no šī visas arī ieguvu ļoti, ļoti daudz, ko to pat visu tā nevar īsā intervijā izstāstīt, bet tie iegūmi ir milzīgi.
Varbūt tomēr kādas dažas iegūmas mēs varētu šeit minēt. Mums būtu ļoti liels inkārtos arī dzirdēt.
Labi, viens no ieguvumiem noteikti ir iemācītie bībeles panti, jo Dievs man viņus atgādināja īstajos brīžos un īstajiem cilvēkiem, kad es jūtu, kādam ir vajadzīgs iedrošinājums vai stiprinājums, tie bija tāda kā tāda morālā bagāža man, kas man tiešām stiprināja, tad vēl es kļuvu, man liekas, drosmīgāka, jo bija arī uzdevums uzdāvināt arī grāmatas cilvēkiem, un tas priekš manis tiešām bija liels izaicinājums, izdomāt tā, lai tas cilvēkiem tiešām patiktu un lai viņi to ar prieku saņemtu. Jā, un es varu teikt arī, ka intervijas tas bija ļoti liels iegūms, jo es pati iedegos, kad es klausījos katru šo sarunu. Likās tā, ka tas manī iekšā ir asaras, jo tas bija tik sirsnīgas sarunas un tiešām Dievs cilvēkus vada, un mēs bieži vien to nepamanām, bet viņš ir klāt un viņš ļoti, ļoti, ļoti darbojas. Un es arī šajos stāstos saklausīju tik daudz Dieva brīnumu. Un tas man arī mani iedvesmoja vairāk stāstīt par to, ko Dievs ir darījis manā dzīvē.
Priecājos to dzirdēt, jo nevelti tu esi mūsu uzticības stāsta rubrikā šodien aicināta. Dārgie radio klausītāji, mēs dzirdējām, ka nevajag klusēt par saviem stāstiem, kādus brīnumus Dievs ir jūsu dzīvē darījis, un tāpēc es kārtojo reizi. Raidījuma noslēgumā iedrošinu jūs stāstīt par Dieva brīnumu darbiem arī jūsu dzīvē, lai arvien vairāk cilvēku var uzzināt, cik labs ir mūsu Dievs. Ieva, paldies teikšu tev par to, ka varēja būt šeit un līdzdalīt savu piedzīvojumu, un novēlēšu tev arī, protams, svētības un turpmāko izturību jaunos izaicinājumos, kas tevi gaida priekšā. Paldies par jūsu uzmanību un uz tikšanos nākamajos uzticības stāsta raidījumos.
Radio klausītāji, šobrīd skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu raidījuma noslēgumā ir pienācis laiks uzrunai no mācītāja Agra Bērziņa. Viņa pārdomu temats ir Miers nemierā.
Sveicināti, dārgie radio klausītāji, šajā dienā vēlos pajautāt tādu jautājumu, pēc kā jūs ļoti ilgojaties. Vai tas gadienā nav miers? Cilvēki šodien ilgojas pēc miera, gan pasaulē, gan ģimenēs, visās vietās. Un Jēzus mums to arī apsola. Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā, 27. pāns, Šeit es lasu, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dod es jums dodu, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Tātad Jēzus mums ir atstājis savu mieru. Jēzus mums dod savu mieru. Vai es to saņemu, vai es to pieņemu? Bet mēs saprotam, ka ir arī kāds miers, kuru cenšas pasauli dot. Mēs taču gribam to mieru, kas nāk no Dieva. Jā, šis miers, kur Jēzus vēlas dot, to mēs varam iegūt paļāvībā un uzticībā uz viņu. Romiešiem 5. Nodaļā, 1. Pantā mēs lasam, tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Šo mieru mēs iegūstam, kad mēs savus grēkus atnesam krustu pakājē, tos izsūdzam no sirds un arī savus bažas par nākotni apmainam pret nešaubīgu uzticību. Tātad, lai mēs iegūtu mieru, mums ir jānāk pie Kristus, jānāk un ticībā jāsatver viņa roka. Ko tas nozīmē? Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā un 33. Pantā Jēzus saka, arī kāds apsolījums, to visas esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Šodien mēs esam liecinieki dažādām postošām dabas katastrofām, dažādām bēdām pasaulē. Jēzus saka, es pasauli esmu uzvarējis. Turiet drošu prātu. Vai vienmēr ir viegli turēt šo drošo prātu, uzticēties šīs zemes gājumā uz Dievu? Ebreju vēstulē 4. Nodaļā mēs atrodam kādu aicinājumu. No 1. Panta mēs lasam, tāpēc, kamēr apsolījums iet viņa adusā, mums vēl pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedz. Jaunajā tulkojumā mēs lasam, kamēr apsolījums pastāv, iet viņa mierā. Viņa mierā iet. Tas ir apsolījums, bet mēs to varam arī nesasniegt, neiegūt. Dievs uz mums ir runājis caur Jēzu Kristu, caur viņa dzīvi, nāvu un augšām celšanos, un tas ir tas pamats mieram. Bet šeit bija rakstīts, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis. Tas ir aicinājums nebūt viegliprātīgiem, nebūt tādiem, kas saka gan jau kaut kā. Mēs esam aicināti šajā ebreju vēstules 4. Nodaļā pārdomāt par Izraela tautas piedzīvojumu. Un kā tad Izraela tautai gāja ceļojot caur tuksnesi? Viņiem bija Dievs klātesošs, viņiem bija ugunstaps, mākoņstaps. Viņi sajuta un piedzīvoja īpaši Dievu klātbūtni. Viņiem bija Dievu vārds, bet 2. Pantā mēs lasam, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Dievs uz viņiem runāja, bet šie klausītāji neticēja un neiemantoja šo mieru, ko Dievs bija apsolījis. Kā ir ar mani, kā ir ar tevi? Vai es uzticos Dievu vārdam, vai es to pieņemu par savas dzīves pamatu, kad es vēlos nešaubīgi sekot viņa gribai? Vai es uzticos tam, ko Dievs saka vairāk, nekā cilvēki saka man? Dievs vēlas mums dot savu mieru. Dievs vēlas, ka mēs pieņemam viņu vārdu ticībā. Miers, tas ir miers, kuru Dievs gribēja dāvāt Izraela tautai. Tas ir miers, kuru Dievs vēlas dāvāt mums. Un šis miers ir, kad mēs varam pilnībā padoties Dievam. Tātad, pieņemot Dievu vārdu, pieņemot viņu ticībā un paklausot visās lietās viņam, pilnībā pakļaujoties viņam. Kur ir vislaimīgākie cilvēki pasaulē? Tie ir cilvēki, kuri uzticas pilnībā Jēzum un kuri priecīgi pilda to, ko viņš ir teicis. Un no viņu dzīvēm, kas viņam tā seko, tiek padzīts nemieris un neapmierinātība. Kam stipra ticība, Jesaja raksta 26. nodaļā, tam tu dodi mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Jā, šo ticību, paļāvību, Dievs aicina, lai mēs ik dienas pārdomājam, kāda ir mana paļāvība un uzticēšanās viņam. Ir kāds stāsts, kas ataino to, kā cilvēki ir uzticējušies Dievam. Bija kāds veiksmīgs jurists un uzņēmējs Čikāgā Horatio, kurš bija svētīts ar brīnišķīgu ģimeni, sievu Annu un 5 bērniem. Tomēr arī viņa ģimene skāra grūtības un traģēdijas. Viņa jaunākais dēls nomira ar pneimoniju. Arī viņa uzņēmēja darbība aizgāja bojā Čikāgas ugunsgrēkā. Vēlāk bija vēl kāds smags pārbaudījums, kad ģimene nolēma no ASV doties uz Eiropu un nolēma doties ar kuģi. Pa ceļam šis kuģis, kurā atradās šīs ģimenes, Harateo ģimenes sieva un 4 meitas, saskrējās ar kādu citu kuģi. Un bija ļoti redzams katram, ka ir dzīvības ir apdraudētas. Anna steidzīgi atved visus 4 meitas kopā un lūdza Dievu. 12 minūšu laikā kuģis jau bija zem Atlantijas ūdeņiem, paņemot vairāk kā 200 pasažieru dzīvības. Sieva izglābās un sūtīja vīram telegrāmu. Izglābta viena, Dievs mums dāvāja 4 meitas, tagad viņš tās ir ņēmis, kādu dienu mēs sapratīsim kāpēc. Horatio pie pirmās izdevības devās ar kuģi ceļā pie savas sērojošās sievas, un šķērsojot okeānu kapteinis pasauca Horatio un parādīja vietu, kurā kuģis pirms dažām dienām bija nogrimis kopā ar viņu meitām. Un tad Horatio sacerēja šo dziesmu, kad mieru ar Dievu man dvēseli jūt, kaut negais, kad apdraudē barks. Sirds ticībā dziedot var mierīgi būt, jo pats Dievs ir mans sargs. Dargie radio klausītāji, lai Dieva miers, ko piedzīvoja šī ģimene, uzticoties pilnīgi viņam, lai tas ir mūsu katru piedzīvojums. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Atgādināšu, ka mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta, ar atkārtojumu pirmdienās 10:30 no rīta. Raidījumu atkārtojumu, kā arī informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot mums uz e-pastu. radio@baznica.lv. Nākamās nedēļas raidījumā rubrikā Aktuālais jautājums turpināsim izzināt reformācijas tēmu. Un uzdotais jautājums būs: kas ir sola gratia? Šobrīd raidījums ir izskanējis. Studijā ar jums kopā bija Dāvis Trubeckojs. Lai piepildīta un skaista turpmākā diena. Uz sadzirdēšanos!